Pekka Aittakumpu kirjoittaa uskonnon vapaudesta ja arvoista otsikolla Raamatun opetukset luovat yhteiskunnallista vakautta. Uskonnon näkyminen suomalaisten elämässä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa on vuosikymmenten ajan vähentynyt. Tämä johtuu ennen kaikkea maallistumisesta, jonka myötä kristinusko ja sen arvot ovat tärkeitä entistä harvemmille. Kirkon tuoreimman nelivuotiskertomuksen mukaan jo lähes puolet suomalaisista pitää itseään ei-uskonnollisena tai ateistina. Maallistuminen tulee esille niin virallisissa tilastoissa kuin elämäntavoissa. Kirkon jäsenmäärä jatkaa laskuaan ja esimerkiksi pyhäpäivästä on tullut aina vain useammalle pelkkä vapaapäivä muiden viikonpäivien joukossa. Yhä harvempi kunnioittaa kristillisen uskon arvoja ja perinteitä sekä toteuttaa niitä omassa elämässään. Yhteiskuntamme moniarvoistuminen tarkoittaa sitä, että yhteisiä, koko kansan jakamia arvoja on yhä vähemmän. Kristitty ei ole enää aikoihin voinut olettaa, että naapuri tai työtoveri jakaa samat perinteiset kristilliset arvot kuin hän itse. Uskonnon vapaus antaa luvan harjoittaa uskontoa. Suomen perustuslaki takaa jokaiselle uskonnon ja omantunnon vapauden. Tämä perusoikeus on kirjattu myös moniin kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä lapsen oikeuksien sopimukseen. Kun maassamme on viime aikoina puhuttu uskonnonvapaudesta, näkökulmaksi on usein yksipuolisesti valittu pelkkä negatiivinen uskonnonvapaus, eli vapaus uskonnosta. Tämä on ilmennyt muun muassa vaatimuksena riisua kristilliseen uskoon liittyvä symboliikka ja perinteet pois julkisista tiloista ja tilaisuuksista. Negatiivisen uskonnonvapauden vastapainoksi tarvitaan muistutusta siitä, että perustuslakimme takaamaan uskonnonvapauteen kuuluu myös positiivinen uskonnonvapaus. Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys toteaa kannanilmaisussaan, että negatiivisen uskonnonvapauden korostaminen uhkaa rajoittaa yksilön oikeutta uskonnon ja uskon ilmaisemiseen yhteiskunnassa. Perustuslakimme turvaama positiivinen uskonnonvapaus takaa jokaiselle oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoaan. Tämä tarkoittaa sitä, että uskonto saa myös näkyä ja kuulua yhteiskunnassa, eikä sitä tarvitse tai pidä piilottaa. On tärkeää pitää esillä valtion tehtävää mahdollistaa ja edistää perustuslain turvaaman uskonnonvapauden toteutuminen. Ketään ei myöskään saa syrjiä eikä asettaa eriarvoiseen asemaan uskontonsa tai vakaumuksensa vuoksi. Ihmisen arvot perustuvat aina johonkin. On syytä miettiä, mitä tulisi tilalle, jos uskonto riisuttaisiin kokonaan pois yhteiskunnasta. Uskonnottomana itseään pitävä ihminen saattaa ajatella, että hänen toimintansa olisi vakaumuksesta vapaata. Ateismikin on vakaumus, jonka pohjalta ihminen päätyy erilaisiin johtopäätöksiin elämässään ja ajattelussaan. Jokaisen ihmisen toimintaa ohjaavat arvot, eli asiat, joita hän pitää tärkeinä ja tavoittelemisen arvoisina. Tiede ei luo arvoja, vaan ihmisen arvomaailma nojaa aina johonkin maailmankatsomukseen, jota ei tieteen avulla voi osoittaa oikeaksi tai vääräksi. Raamattu ja kristinusko ovat ihmisten yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta aivan yhtä arvokkaita ja uskottavia arvopohjia kuin mitkä tahansa muut maailman selitykset tai perusteet. Ei ole lainkaan väärin vedota myös julkisessa keskustelussa kristinuskon arvoihin. Se pitää saada tehdä perustuslain takaaman uskonnonvapauden turvin, täysin vapaasti ja kenenkään estämättä. Arvojen merkitys on suuri niin yksityisen ihmisen elämässä kuin yhteiskunnan päätöksenteossa ja lainsäädännössä. Koska arvot ohjaavat ihmisen toimintaa, vaikuttavat ne myös siihen, mihin suuntaan päätöksentekijä haluaa kotiseutuaan tai isänmaataan rakentaa. Siksikin on tärkeää, että kristityt osallistuvat mahdollisuuksien mukaan yhteisten asioiden hoitamiseen, esimerkiksi erilaisissa luottamustehtävissä ja lainsäädäntötyössä. Uskonto saa näkyä yhteiskunnassa. Raamattu ja siitä nousevat kristilliset arvot ovat vaikuttaneet erityisesti länsimaiden lainsäädäntöön, kulttuuriin ja arvoihin. Kansainvälisten ihmisoikeussopimuksien korostama jokaisen ihmisen luovuttamaton ihmisarvo ja yhdenvertaisuus tulevat Raamatusta. Suomessa on edelleen nähtävissä verrattain vahva kuuliaisuus laillista esivaltaa kohtaan sekä rehellisyyden, työteliäisyyden ja heikompiosaisista huolehtimisen arvostaminen. Luterilainen uskonkäsitys on tuonut Pohjois-Euroopan valtioihin vakautta ja järjestystä, joka puuttuu monista muista yhteiskunnista. Kun ihmiset maallistumisen vuoksi luopuvat Raamatusta, kristillisistä arvoista ja kristillisestä ihmiskäsityksestä, tämä väistämättä näkyy myös lainsäädännössä. Olemme esimerkiksi aborttia, avioliittoa ja eutanasiaa koskevissa ratkaisuissa nähneet, mihin tämä on johtanut tai voi johtaa. Kristinuskosta luopunut nykyajan ihminen ehkä ajattelee olevansa vapaampi kuin koskaan, mutta silti pahoinvointi ja elämän rikkonaisuus näyttävät monin osin lisääntyvän. Raamatun mukaan ilman Jumalaa elävä ihminen on kuin akana, jyvän kuoriosa, jota tuuli heittelee. Elämästä puuttuu kestävä suunta ja perusta. Raamatusta nousevat arvot suojelevat elämää ja antavat sille selkeän tarkoituksen. Jumalan sana kehottaa pitämään huolta jokaisesta ihmisestä, aina syntymättömästä elämästä sen loppuun saakka, kunnioittamaan laillista esivaltaa, tekemään työtä isänmaan eteen, huolehtimaan perheestä ja tavoittelemaan rauhaa kaikkien kanssa. Raamatun arvojen mukaisesti eläminen ja niiden edistäminen tuovat vakautta ja hyvinvointia yksittäisen ihmisen elämään, mutta myös koko yhteiskuntaan. Raamatun arvot tiivistyvät rakkauden kaksoiskäskyssä. Ihmisen tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään. Uskoon on turvallista luottaa myös päätöksenteossa. Maallistumisen syvenemisen vuoksi kristinuskon näkökulman tuominen julkiseen keskusteluun voi olla vaikeampaa, koska yhä harvempi ymmärtää kristinuskon perusasioita ja arvoja. Kun käsitellään arvokysymyksiä, kristityn täytyy luottamustehtävissään etsiä näkemyksilleen sellaisia perusteluita, jotka puhuttelevat ja vakuuttavat myös ihmisen, joka ei jaa samaa arvomaailmaa. Yhteiskuntamme moniarvoisuus on viime vuosina näkynyt esimerkiksi silloin, kun julkisessa keskustelussa on noussut esiin avioliitto, kouluissa laulettava suvivirsi tai lukuvuoden päätöstilaisuuden pitäminen kirkossa. On oikein ja tärkeää, että kristityt osallistuvat isänmaan rakentamiseen ja yhteiseen päätöksentekoon. Tämä on jokaisen perusoikeus. Demokratian kannalta olisi erittäin vaarallista, jos jokin ihmisryhmä jätettäisiin kansanvallan ulkopuolelle. Tällöin ei enää voitaisi puhua demokratiasta. Kristitty saa vapaasti toimia arvojensa pohjalta ja tuoda näkemyksensä esille. Tällaista rehtiyttä ja johdonmukaisuutta arvostavat useimmiten nekin ihmiset, jotka ajattelevat asioista eri tavalla. Yhteistyö ja luottamus rakentuvat, kun toisen voi odottaa toimivan arvojensa pohjalta myös tiukoissa tilanteissa. Sydämen usko ohjaa toimimaan kaikilla elämänaloilla rakentavasti ja kohtelemaan jokaista ihmistä yhdenvertaisesti, tämän uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta. Päätöksenteossakaan kärjistäminen, kovat tai loukkaavat puheet eivät kanna pitkälle. Raamattu kehottaa olemaan ystävällinen ja lempeä kaikkia ihmisiä kohtaan. Tärkeintä on, että henkilökohtainen sydämen usko antaa ihmissydämeen kestävän ilon, rauhan ja tarkoituksen. Kristuksen valmistaman rauhan omistajana voi osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vapaalla ja iloisella mielellä. Niin isänmaan kuin koko maailman kohtalo on lopulta hyvän Jumalan käsissä. Siihen on turvallista luottaa. Harto Pönkä kirjoittaa koronapandemian vaikutuksista mediaan otsikolla Klikkijournalismia ja vuorovaikutteista someviestintää. Koronapandemia oli tiedotusvälineitä hallitseva uutisaihe vuonna 2020. Koronauutisten tulva alkoi maaliskuun toisella viikolla ja jatkui kesäkuun alkupuolelle saakka. Maalis-toukokuussa korona mainittiin esimerkiksi yli puolessa Suomen tietotoimiston uutisista. Korona-aiheinen uutisointi kiihtyi uudelleen pandemian toisen aallon voimistuessa vuoden lopussa. Samaan aikaan sosiaalisessa mediassa koronaan liittyvä keskustelu läikehti jopa uutismediaa voimakkaammin. Miten korona vaikutti median sisältöön? Korona synnytti valtavan kysynnän aiheeseen liittyville uutisille ja muille mediasisällöille. Uutisvälineet pyrkivät vastaamaan tilanteeseen parhaansa mukaan, samalla kilpaillen toistensa kanssa. Nopeasti kehittyvä tilanne osoittautui haasteeksi toimittajille. Normaalistikin uutisiin voi lipsahtaa virheitä ja hyvän journalismin periaatteita ei aina noudateta. Kiireessä niin tapahtuu helpommin. Valtaosa suomalaisista seuraa ajankohtaisia uutisia nimenomaan verkon ja somen kautta. Tämä on kiihdyttänyt klikkijournalismia, eli uutisten otsikoiden muotoilua siten, että se lisäisi uutislinkkien klikkaamista ja levittämistä somessa. Tehokkaimpia ovat tunteita herättävät otsikot, jotka synnyttävät lukijassa esimerkiksi yllätystä, pelkoa tai suuttumusta. Tunnekuohussa lukijan on vaikeaa arvioida uutissisältöä asiapitoisesti. Media vaikuttaa huomaamatta käsityksiimme. Uutisissa on esimerkiksi kerrottu ulkomailla koronaan kuolleista lapsista. Jos ei ole tarkkana, voi syntyä käsitys, että näin olisi tapahtunut Suomessakin. Todellisuudessa koronaan ei ollut kuollut Suomessa ainoatakaan alle 20-vuotiasta joulukuun 2020 alkuun mennessä. Viranomaisten tiedotustilaisuudet ja ohjeet ovat olleet kiinteä osa korona-ajan uutismaisemaa. Virallisten tahojen antamiin ohjeisiin ja tietoihin on kohdistunut toisinaan myös kritiikkiä. Media on pyrkinyt selvittämään ohjeistuksiin liittyviä epäselvyyksiä, mutta joidenkin toimittajien kirjoitukset ovat sisältäneet myös perusteetonta arvostelua päättäjiä kohtaan. Vaikka päättäjien toimintaa olisi perusteltua kritisoida, on samalla hyvä pohtia, miten jokainen voi omalta osaltaan antaa työrauhan vastuussa oleville henkilöille akuutin kriisin aikana. Aggressiivinen tyyli ei ole rakentavaa. Kriisin keskellä korostuu toiminta sen kaupungin parhaaksi, jossa elämme. Sosiaalisen median käyttö poikkeusaikana. Kun poikkeustila astui voimaan 16. maaliskuuta, se merkitsi monen kohdalla kotona vietetyn ajan lisääntymistä. Tämä näkyi nopeasti sosiaalisen median käytössä. Korona lisäsi erityisesti perhe- ja tuttavapiirien viestintään keskittyvien somepalvelujen, kuten WhatsAppin ja Instagramin käyttöä. Myös Facebookin, Twitterin ja YouTuben käyttö lisääntyi selvästi syksyyn mennessä. YouTuben etätilaisuuksista tuli monelle tärkeä osa elämää. Koronan aikana somella on ollut käyttäjinsä jossain määrin myönteisiä vaikutuksia. Erässä kyselyssä 38% vastaajista kertoi viestitelleensä enemmän läheistensä kanssa. Muidenkin digitaalisten yhteydenpitotapojen, kuten videopuheluiden määrä, lisääntyi. Somen kautta tapahtuva rakentava vuorovaikutus voi tutkimusten mukaan lisätä hyvinvointia ja olla tärkeä henkireikä eristyksen aikana. Someen sisältyy kuitenkin paradoksi. Vaikka ihmisellä on tarve viestiä toistensa kanssa, somejulkaisut voivat aiheuttaa osalle käyttäjistä negatiivisia tunteita. Korona on tuonut monen elämään haasteita, muun muassa terveys- ja työhuolien vuoksi. Tällaisessa tilanteessa sosiaalinen media voi vahvistaa negatiivisia tunteita. Kanssa ihmisten kuviteltu parempiosaisuus voi herättää kateutta tai korostaa omaa hankalaa tilannetta. Tällöin kannattaa muistaa, että yleensä ihmiset kertovat somessa vain mukavista asioista. Yhteisöpalvelut ovat saattaneet korostaa yksinäisyyden tunnetta koronarajoitusten aikana. Erään tutkimuksen mukaan henkilöt, jotka kaipasivat toisten ihmisten läheisyyttä, voivat sitä huonommin, mitä enemmän aikaa he kuluttivat Facebookissa. Yksinäisyyden hetkellä voi olla parempi soittaa luotetulle ystävälle, vaihtaa kuulumisia sukulaisten kanssa ryhmävideopuhelussa tai käydä kävelyllä. Pandemia nosti valetietäjät esiin. Uutiset ja muut ajankohtaiset puheenaiheet näkyvät nopeasti somessa. Samaan aikaan, kun kaupoissa hamstrattiin WC-paperia ja ruokaa, somessa ilmeni toisenlaista joukkohysteriaa. Korona-aiheiden levitessä somekanaville ilmaantui pian itseoppineita koronatietäjiä, jotka uskoivat tietävänsä maan hallitusta paremmin, miten koronakriisiä tulisi johtaa. Kyse on tunnetusta psykologisesta ilmiöstä, jossa asiaan perehtymätön ihminen yliarvioi omaa tietämystään. Vahingollisinta on, jos valeasiantuntijalla on laajat verkostot, joiden kautta hän voi levittää vääriä tietoja ja salaliittoteorioita jopa tuhansille. Kun samoja virheellisiä väitteitä toistetaan kerta toisensa jälkeen, yhä useampi alkaa uskoa niiden todenmukaisuuteen. Lukuisat Facebook-ryhmät sekä Twitter- ja Instagram-tilit keskittyivät virheellisten koronaväitteiden levittämiseen. Virheellisiä väitteitä levitettiin esimerkiksi meemikuvissa, videoissa ja blogikirjoituksissa. Koronakeväänä viranomaisilla oli täysi työ oikoa somessa levinneitä perättömiä väitteitä. Tärkein taito somessa on kriittinen ajattelu. Vaikka somejulkaisu tuntuisi hauskalta ja harmittomalta, kannattaa arvioida sen todenmukaisuutta ja pohtia, mihin julkaisun tekijä pyrkii. Vahvistamattomia tietoja ei pidä myöskään jakaa eteenpäin. tiedon välitystä ja arvoihin vaikuttamista. Mediasisällöt eivät ole arvovapaita. Toimittajat tekevät valintoja esimerkiksi aiheiden, haastateltavien ja juttujen näkökulmien suhteen. Olen itsekin ollut erään toimittajan haastateltavana, joka ei halunnut julkaista kertomiani tosiasioita, koska ne eivät sopineet hänen omaan näkökulmaansa tai mielipiteeseensä. Ajattelemme helposti, että median velvollisuutena on pyrkiä todenmukaiseen tiedon välitykseen. Tämä ei kuitenkaan päde kaikkiin tiedotusvälineisiin, sillä vain osa niistä on sitoutunut julkisen sanan neuvoston laatimiin journalistin ohjeisiin, joiden tarkoituksena on taata median luotettavuus. Journalistin ohjeet eivät kuitenkaan koske toimittajien omia somejulkaisuja, eivätkä niin sanottuja vastamedioita ja valeuutissivustoja, jotka keskittyvät keinoja kaihtamatta oman agendansa edistämiseen. Viime vuosina somessa on korostunut yhteisöllisyyden sijasta yksilöiden pyrkimys seuraajien keräämiseen ja vaikuttajan rooliin pääsemiseen. Sosiaalisten verkostojen muodostumiseen vaikuttavat käyttäjien kiinnostuksen kohteet ja arvot. Arvomaailmojen ristiriidat ovat kasvaneet polarisaation, eli eri tavoin ajattelevien ihmisten välisten jakolinjojen voimistumisen myötä. Verkossa käydään usein väittelyä sanojen merkityksistä. Pohjimmiltaan kyse on kamppailusta siitä, mitä milloinkin pidetään yleisesti tavallisena. Uutis- ja somemaailmassa kristityn ohjenuoraksi sopii Paavalin neuvo roomalaisille. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.
Topi Mäenpää on kirjoittanut automatisaation, tekoälyn ja robotiikan kehityksestä. Kirjoitus on otsikoitu Teknologia ja kristityn vastuu. Tieteen ja teknologian kehittyminen muuttaa maailmaa ja avaa monia mahdollisuuksia. Uusia innovaatioita kehitetään ja hyödynnetään monenlaisista tarpeista ja tavoitteista käsin. Uskovaisina meidän on hyvä olla selvillä aikamme kehityksestä ja arvioida Jumalan sanan valossa, mikä on meille sopivaa. Elämää helpottavat keksinnöt. James Hargreaves rakensi 1760-luvulla Blackburnissa Kehrugeniksi nimetyn laitteen, joka kehräsi 8 lankaa samanaikaisesti ja teki tämän vieläpä ihmistä huomattavasti nopeammin. Kaikki eivät ilahtuneet tästä kiistattomasti merkittävästä teknologisesta edistysaskeleesta. Paikalliset kehräjät panivat jutun pahakseen ja hajottivat koneen. 1800-luvun vaihtuessa tekstiiliteollisuus koneellistui voimakkaasti ja moni kankaita kutonut tai lankoja kehrännyt käsityöläinen menetti työnsä. Tämä muutos synnytti luddittiliikkeen, jonka jäsenet tuhosivat tuotantolaitoksia parin vuoden ajan. Vielä nykyäänkin uutta teknologiaa vastaan hangoittelevia voidaan kutsua halventavasti ludditeiksi. Tällä pyritään luomaan mielikuvaa vääjäämätöntä muutosta vastaan taistelevista, menneeseen jämähtäneistä muinaisjäänteistä. 1930-luvulla toinen englantilaismies, talousteorioistaan tunnettu John Maynard Keynes ennusti, että ihmiset tulevat pari sukupolvea myöhemmin työskentelemään enää 3 tuntia päivässä ja senkin vain halutessaan. Ehkäpä Keynes ajatteli asioiden olevan työn määrää lukuun ottamatta riittävän hyvällä tolalla tai ainakin myönteisellä kehitysuralla. Tosi elämä ei kuitenkaan noudattanut tätä ennustetta kovinkaan hyvin. Teknologia on tehnyt elämästämme monessa suhteessa parempaa ja lisännyt hyvinvointiamme. Elämme pidempään kuin koskaan ennen, pystymme lähettämään viestejä valon nopeudella eri puolille maapalloa ja kattava viemäriverkosto kuljettaa kotiemme jätevedet puhdistamoihin. Ihmisen perusluonteeseen tuntuu kuuluvan halu parantaa elinoloja ja usein myös tyytymättömyys vallitseviin olosuhteisiin. Parhaimmillaan tämä on johtanut luoviin, elämää helpottaviin keksintöihin. Jos kehitystä eivät ohjaa moraalisesti kestävät päämäärät, voi teknologia olla itsellemme ja ympäristöllemme tuhoisaa. Kun jatkuvasta tehostamisesta tulee itseisarvo, ihminen jää jalkoihin. Luddititit eivät vastustaneetkaan koneita, vaan niiden mukanaan tuomaa kapitalistista järjestelmää ja mahdottomaksi muuttunutta elämäntilannetta. Tekoälyaika. Ensimmäinen ohjelmoitava digitaalinen tietokone rakennettiin 1940-luvulla, eikä mennyt kauan, kun alettiin arvella, että olisi mahdollista rakentaa digitaaliset aivot. Ajatus oli looginen, sillä matemaattista päättelykykyä pidettiin inhimillisen älyn huipentumana, ja laskemisessahan tietokone on hyvä. Tekoäly-käsite lanseerattiin vuonna 1956. Tuolloin arveltiin, että ihmistä älykkäämpi kone saataisiin rakennettua yhden sukupolven aikana. Kaikki ikävät kotiaskareet hoitavan robotin piti olla todellisuutta viimeistään 1970-luvun alussa. Kun katselen tänään, 50 vuotta myöhemmin, esteistä satunnaisesti kimpoilevaa robotti-imuria, epäilen tosielämän jälleen kerran näyttäneen kyntensä. Älyllemme vertoja vetävä kone on mieltä kiihottava ajatus. Tekoäly olisi teknologisen kehityksen loppuhuipentuma, joka vapauttaisi meidät myös teknologian kehittämisestä. Tekoälyä tavoitellessaan tutkijat ovat kuitenkin joutuneet tunnustamaan, etteivät he oikeastaan edes tiedä, mitä äly on. Monet asiat, joita olemme tottuneet pitämään älyn ilmentyminä, ovat tietokoneilla helposti ratkottavissa. Miljardi laskutoimitusta sekunnissa ei ole tietokoneelle kummoinenkaan temppu, eikä ihmisestä ole vastusta älykkyystesteissä tai älypeleissä. Sen sijaan arkiaskareet ovat koneille edelleen ylivoimaisia. Olemme viime vuosina saaneet kuulla olevamme tekoälyajan kynnyksellä. Konsultit ovat laatineet selvityksiä, joiden mukaan tekoäly hoitaa jatkossa merkittävän osan nykyisistä työtehtävistä. Kansallisen tekoälyohjelman raportissa arvioidaan, että puolet suomalaisista työntekijöistä joutuu joko kouluttautumaan uudelleen tai täydentämään osaamistaan. Hanketta esitellyt ministeri kutsui tekoälyä uudeksi sähköksi, jota ilman emme enää muutaman vuoden päästä tahdo tulla toimeen. Muutamat tunnetut liikemiehet ja keksijät pohtivat, ovatko koneoppimismallit jo tietoisia olemassaoloistaan, ja varoittelevat singulariteetista, eli pisteestä, jonka saavutettuaan koneet alkavat kehittää itse itseään ja tekevät siten ihmisen tarpeettomaksi. Hurjimmat arvelevat, että ihmisestä olisi pian mahdollista tehdä kuolematon siirtämällä ihmistietoisuus koneelle. Ihmisen ja koneen rinnastaminen pohjautuu mekaanistiseen todellisuuskäsitykseen. Sen mukaan ihminen on sieluton olento, jonka toiminta voidaan selittää mekanismien kautta ja näin ollen myös koneellistaa. Raamattu kuitenkin opettaa, että Jumala on antanut meille jokaiselle kuolemattoman sielun, joka erottaa meidät paitsi koneista, myös muista elollisista olennoista. Kristinopin mukaan ihminen on ainoa olento maailmassa, joka voi kuulla Jumalan äänen. Puhe suuresta murroksesta voi tuntua hämmentävältä, jopa pelottavalta. Ovatko työpaikkamme tai koko olemassaolomme uhattuna? Tuskinpa. Pääasiassa kyse on suhteellisuuden tajun jäämisestä jälleen kerran innostuksen jalkoihin. Tekoäly on kuitenkin jo nyt osa arkeamme. Pelkoon ei silti ole aihetta, sillä mikään ei tapahdu kaikkivaltiaan Jumalan sallimatta. Kone oppii datasta. Nykyään tekoälyllä tarkoitetaan yleensä koneoppimismalleja. Ne ovat tietokoneohjelmia, algoritmeja, joiden toimintaa ohjaavat ohjelmoijan syöttämien käskyjen lisäksi parametrit, joiden arvot pyritään oppimaan datasta. Datalla tarkoitetaan joukkoa tietokoneelle tallennettuja tietoja, vaikkapa lääkärin potilastietojärjestelmään tekemiä merkintöjä tai sosiaalisesta mediasta kerättyjä kuvia. Koneoppimismallien tehtävänä on löytää datasta monimutkaisia yhteyksiä, esimerkiksi tekstimuotoisen sairauskertomuksen ja sairauden tai somekuvan ja miellyttävyyden välillä. Pystyäkseen löytämään yhteyksiä, mallit tarvitsevat paljon dataa. Datan määrä ja saatavuus lienevätkin olleet viime vuosien tekoälykehityksessä koneoppimisalgoritmeja merkittävämpi tekijä. Datasta koneoppimisella jalostettu tieto on arvokasta kauppatavaraa, jota myydään muun muassa vakuutusyhtiöille, mainostajille, tiedusteluorganisaatioille ja poliittisille puolueille. Sosiaalisen median palvelut ovat ilmaisia, koska käyttäjät tuottavat myytäväksi kelpaavaa dataa itsestään ja läheisistään. Kenellä on vastuu? Koneoppimisalgoritmit säätävät miljoonat parametrinsa tunteettomasti datan perusteella. Pohjimmiltaan ne ovat vain monimutkaisia tilastollisia malleja, jotka eivät pysty arvioimaan, onko datasta löytyneellä yhteydellä merkitystä laajemmassa asiayhteydessä, saati oikeassa elämässä. Kaikki dataan sisältyvät tai siitä puuttuvat oletukset ja asenteet siirtyvät koneoppimismallin ominaisuuksiksi. Puutteellisesti valitusta datasta algoritmi on oppinut esimerkiksi sen, ettei naista kannata rekrytoida tai että tummaihoinen on suuremmassa riskissä uusia rikoksensa. Molemmissa tapauksissa tulos on voitu osoittaa virheelliseksi. Vaikka data ei sinänsä sisältäisi kieroutumia, algoritmit eivät ymmärrä oppimaansa ihmisen tavoin ja tekevät karkeita virheitä. Kun tekoäly jakaa opiskelupaikat, sisään pääsevät pääsykokeissa avainsanoja satunnaisessa järjestyksessä luetelleet hakijat. Pätkäteippiä, sopivassa kohdassa nopeusrajoituskylttiä, puolestaan saa itseohjautuvan auton kiihdyttämään hurjasti. Tietokone ei ole monista ilmiömäisistä kyvyistään huolimatta kaikki voipainen. Monissa rajatuissa sovelluksissa oppivat algoritmit ovat kuitenkin erittäin tehokkaita työkaluja. Tämän vuoksi on vaara, että niitä käytetään joko tarkoitushakuisesti tai ymmärtämättä, myös sellaisten päätösten tekemiseen, joissa vastuu kuuluisi meille ihmisille. Koneen tekemiä päätöksiä ei tarvitse eikä voi perustella, sillä koneoppimismallin logiikan avaaminen on lähes mahdotonta. Omatunto ohjaa kristittyä. Vaikka yhteiskunnan muuttuminen ei mielestämme olisi kaikilta osin suotavaa, emme luddittien tavoin turvaudu väkivaltaan muutoksen vastustamisessa. Meidän on kuitenkin huomioitava kehityksen vaikutukset itseemme, lähimmäisiimme ja ympäröivään luontoon. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä kristillisestä rakkaudesta, joka etsii lähimmäisen etua omaan edun sijaan. Emme voi siirtää moraalista vastuuta päätöksistämme koneille, emmekä sulkea silmiämme, jos tekoäly tai muu uusi teknologia tekee lähimmäisemme elämästä vaikeaa. Lisäksi jokainen meistä on vastuussa siitä, millaista dataa itse tuotamme ja minkälaista maailmankuvaa näin rakennamme. Jokainen someviestimme vaikuttaa siihen, minkälaisia asenteita algoritmit oppivat ja jakavat muille. Jumalan sanaa sidottu omatunto ohjatkoon meitä toimimaan tässäkin kristitylle sopivalla tavalla.
Yrjö Myllylä kirjoittaa kasvupolitiikasta ja tulevaisuudesta. Pyydämme siunausta valinnoillemme. Maailmassa on meneillään vuosikymmenten mittainen murros. Moni asia lakkaa ja tilalle tulee uutta. Ihmiskunta on havahtunut nykyisten elintapojensa kestämättömyyteen. Suurvaltojen voimasuhteet muuttuvat ja teknologia kehittyy. Yhteiskuntiin vaikuttavat sekä väestön kehitys että ihmisten arvopohjan muutos. Lisäksi arkea ravistelee koko maapallon väestön yllättänyt pandemia. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Pyydämme Isä meidän rukouksessa. Tänään tarvitsemme toivoa ja tulevaisuuden näkymien vahvistamista. Kristittyinä saamme luottaa, että tulevaisuuden näkymiä annetaan, kun niitä etsimme ja rukoilemme. Saamme pyytää siunausta omille ja yhteiskunnassa tehdyille valinnoille sekä osaamista, resursseja ja hyvää johtamista. Kasvupolitiikan avaintekijät. Kun pohjoismaiset maatalousyhteiskunnat teollistuivat, ajateltiin, että taloudellinen kasvu turvataan huolehtimalla koulutuksesta, terveydestä ja perusturvasta. Tässä onnistuttiin, ja monella mittarilla Pohjoismaat ja Suomi ovat maailman kärjessä. Jatkossakaan laajamittaista kestävää kasvua ei turvata pelkästään yritysten kasvua tukemalla, vaan ottamalla huomioon myös muut osa-alueet. Kasvupolitiikan keskeisen tavoitteen tulisi olla ihmisten hyvinvoinnin lisääminen, lähimmäisestä huolehtiminen ja toinen toisensa kunnioittaminen. Hyvinvointia voidaan luoda esimerkiksi talkootoiminnalla. Politiikkaa tarvitaan silloin, kun yhteisöllä on edessään erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja. Tulevaisuus riippuu ihmisten valinnoista sekä yksilöinä että yhteisönä. Kristittyinä meidän on hyvä huomata, että kasvulla ja sen tavoittelulla on myös ei-toivottuja vaikutuksia. Näihin liittyviä tehtäviä on hyvä tarkastella aika ajoin ja koota keskusteluun erilaisia näkökulmia. Tulevaisuuden pyrkimyksissä voimme luottaa Jumalan johdatukseen. Kaikki tapahtuu hänen tahtonsa mukaisesti. Kansantaloudessa kasvun tekijöinä pidetään yleisesti tuottavuuden ja työmäärän kasvua. Esimerkiksi pyykinpesukoneen on arvioitu vapauttaneen paljon aikaa muuhun tekemiseen ja lisänneen näin tuottavuutta. Digitalisaation on arveltu olevan keskeinen tuottavuuden kasvattaja. Työvoiman kasvun avaintekijä on väestön kasvu. Väkiluku kasvaa etenkin Afrikassa, mutta on laskenut kehittyneissä maissa, kuten Saksassa ja Italiassa. Väestön vanheneminen on yleinen ilmiö. YK:n väestöennusteiden mukaan Suomen verrokkimaissa, muissa Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa väkiluku kasvaa reippaasti vuoteen 2050 mennessä, kun taas Suomessa sen ei ennakoida juurikaan kasvavan. Tähän syynä ovat syntyvyyden aleneminen ja osin myös suomalaisten torjuvampi suhtautuminen maahanmuuttoon. Poikkeusajan seurauksia. Tulevaisuuksien tutkijat hahmottavat toimintaympäristömme muutosta käsitteillä megatrendit tai vahvat ennakoivat trendit sekä mustat joutsenet ja heikot signaalit. Trendien syntymiseen vaikuttavat muun muassa suurvaltojen suhteet. Toimintaympäristö analysoidaan tunnistamalla näitä muutostekijöitä. Muutostekijät luovat kysyntäympäristön palveluille ja tuotteille. Maailmanlaajuinen koronapandemia on niin sanottu musta joutsen, eli yllättäen ilmaantunut, laajasti vaikuttava tekijä, joka muuttaa vakaiden muutostrendien suuntaa. Mustat joutsenet synnyttävät uusia ilmiöitä, heikkoja signaaleja, joista edelleen voi kehittyä vaikuttavia muutostrendejä, megatrendejä. Pandemian lisäksi sodat ja ympäristökatastrofit ovat laajasti vaikuttavia, yllättäviä tekijöitä. Valtiot, yksittäiset organisaatiot ja yhteisöt luovat tällaisia tekijöitä varten varautumissuunnitelmia. Poikkeusoloissa korostuu myös johtaminen. Suomen valtiovallan jatkuvaa tulevaisuuden ennakointityötä ja huoltovarmuuskeskusta pidetään kansainvälisesti arvostettuina esimerkkeinä. Trendeistä pandemia vahvistaa digitalisaatiota ja hidastaa väliaikaisesti ainakin globalisaatiota. Digitalisaation vahvistumisesta kertoo kokousten ja seurojen siirtyminen verkkovälitteisiksi ja globalisaation hidastumisesta lentoliikenteen huomattava vähentyminen. Näihin reagoiminen tarjoaa kestävän kasvun kannalta mahdollisuuksia digiloikista pyöräilyyn ja kotimaan matkailuun. Uudet ilmiöt, heikot signaalit ovat tunnistettavissa ja niihin ajoissa reagoimalla voivat niin yksittäinen yritys kuin kansantalouskin luoda kasvua. Tulevaisuuden näkymät Suomessa ja maailmalla. Ilmastonmuutoksen torjunnan politiikka vaikuttaa tällä hetkellä voimakkaasti sekä ihmisiin että yrityksiin. Päästöjen vähentäminen ja ekologinen kestävyys ovat myös luonnon varjelemista. Samalla tarjoutuu mahdollisuuksia yrittämiselle ja kasvulle. Tulevaisuuksien tutkijat ovat ennakoineet energiajärjestelmän osittaista hajautumista, pandemia ja tietotekniikka taas vauhdittavat hajautetun yhdyskuntarakenteen mahdollisuuksia. Tärkeitä kasvun lähteitä ovat digitalisaation ja automatisaation hyödyntäminen sekä alustatalous, jolla tarkoitetaan internet-ympäristöön toteutettuja palveluja. Suurvaltojen voimasuhteiden kehittyminen asettaa kansainvälisen järjestelmän murrokseen. Globaalin hajautuksen sijaan yritysten toimintoja keskitetään huoltovarmuuden nimissä. Alihankintaketjuja tuodaan kriisien pelossa lähelle päätuotteiden tuotantoa. Toimintaympäristön muutokset lisäävät luonnonvarojen kysyntää sekä niiden kestävää hyödyntämistä. Biotalous ja uudistuvat luonnonvarat tulevat entistä tärkeämmiksi. Toisaalta rajallisten luonnonvarojen arvo ja hinta nousevat. Suomi ja monet harvaan asutut pohjoiset maat ovat saaneet lahjaksi rikkaat luonnonvarat. Luonnonvaroihin liittyvät toiminnot, kuten metsä- ja kaivosteollisuus merikuljetuksineen, ovat Suomelle tärkeitä. Maailman väestö kasvaa ja ikääntyy. Ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan yhä enemmän ravintoneuvontaa sekä liikunta-, kuntoutus- ja muita hyvinvointipalveluja. Samaan aikaan on huolehdittava työvoiman saannista. Perheitä kuuluu arvostaa ja kannustaa lasten vastaanottamiseen. Kenties tarvitsemme myös suopeampaa suhtautumista opiskelu- ja työperäiseen maahanmuuttoon. Lapsissa on tulevaisuus. Milleniaalit on vuosina 1990-2000 syntynyt sukupolvi, joka on elänyt nuoruutensa internet-aikakaudella ja kokenut globaalin finanssikriisin. Lähivuosina tämä sukupolvi muodostaa noin puolet maailman työvoimasta, perheellistyy ja määrittää siten tulevaisuutta myös kasvun kannalta. Työvoiman saanti edellyttää tämän sukupolven ajattelutavan ymmärtämistä ja mukaanottoa tulevaisuuspohdintoihin. Tulevaisuuksien tutkijat korostavat globaalia ajattelua sekä kompleksisuusajattelua. Ihmiset tarvitsevat luovuutta sekä kärsivällisyyttä ilmiöihin perehtymiseen ja sen huomaamiseen, ettei jokin tapahtuma riipu vain yhdestä tekijästä. Maailman verkottuessa tarvitaan kykyä asettua lähimmäisten asemaan. Raamatussa kehotetaan: Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Lähitulevaisuus on vahvasti nuorten käsissä. On tärkeää luoda heille toivoa ja rohkeutta. Pidemmän aikavälin tulevaisuus on lapsissa ja vielä syntymättömissäkin lapsissa. Tutussa virressä 582 laulamme. Ja onnellinen lapsista saa olla isänmaamme. Kuin huomispäivää kirkasta katsella heissä saamme. He isänmaamme vaiheisiin, sen palvelukseen, tehtäviin kasvavat keskellämme. Pirkko Dolk kirjoittaa riskiryhmään kuuluvan mietteistä otsikolla Kun elämä muuttuu. Kun koronapandemia alkoi leviämään maaliskuun puolivälissä, päätimme mieheni kanssa paeta Espoosta Etelä-Savoon järvenrantamökille. Otimme mukaan kaiken tarpeellisen, käänsimme postin ja lapsemme lupasivat huolehtia kaupunkikodistamme. Vaikka hallitus ei tämän tyyppisiä ratkaisuja yleisesti suositellutkaan, piti sydänkirurgi meidän tapauksessamme mökkiä parhaana paikkana. Kuulummehän molemmat vahvasti riskiryhmään. 76-vuotiaan MS-tautia sairastavan mieheni on varottava infektioita. Minä, 71-vuotias, sain puolestaan uuden sydämen 5 vuotta sitten vakavan ja äkillisen sydänlihassairauden tuhottua oman sydämeni. Olin kuolemaisillani, mutta Jumala antoi ihmeen tapahtua ja uusi sydän löytyi. Tällä hetkellä voin todella hyvin, mutta vastustuskykyni on vähäinen hylkimisen estolääkityksen vuoksi. Elämää mökillä. Olen kirjoittanut mökkipäiväkirjaa 10 vuosia ja nyt olen tallentanut muistiin myös korona-ajan tapahtumia. 17. maaliskuuta kirjoitin. Kaikki tähänastiset koronapäivät ovat olleet kauniita ja aurinkoisia, pieni pakkanen luntamaassa. Luonnon kauneus puhuttelee. Vaikka korona riehuu koko maailmassa, ihmisiä kuolee ja kaikki ovat hädissään, Jumalan läsnäolo tuntuu ja rauhoittaa. Näin minä koen. Vaikka kaikki rajat ovat kohta kiinni, ei saa matkustaa eikä kokoontua, Jumala voi mennä kaikkialle, kulkea sydämestä toiseen yli rajojen ja olla turvanamme. Ei ole mitään hätää. Olimme mökillämme ihan kahdestaan maaliskuusta toukokuuhun. Kaupassa kävimme kerran viikossa, kun kauppa aukesi riskiryhmäläisille aamulla 6:00. Ostimme viikon ruuat, kasvomaskit ja käsineet suojanamme. Lapsemme huolehtivat, että meillä oli kaikki hyvin ja pysyimme terveinä. Miten selvisimme 3 kuukauden mittaisesta täydellisestä kaksinolosta? Rehellisesti sanottuna väliin aika huonosti. Olemme luonteeltamme ja tavoiltamme aivan erilaisia. Minä olen seurallinen, puhelias, utelias ja touhukas. Mieheni sen sijaan on hiljaisempi ja keskustelee vain, jos on asiaa. Hän viihtyy yksikseen ja tekee hommiaan tarkasti. Nämä eroavuudet synnyttivät riitoja, mutta kun kesäseuraradio toi pirttiin Jumalan armollisen evankeliumin, sulatti se äksyt mielet ja palautti sovun sydämiin. Ihmeellinen netti ja puhelut yhdistivät. Korona-aikana emme päässeet yhteisiin tilaisuuksiin paikan päälle, mutta kuuntelimme seuroja netin kautta rauhanyhdistyksiltä sekä virsilaulutapahtumia kirkoista. Istuimme netin äärellä pyhäkoulussa, raamattuluokassa ja Jumalan palveluksissa. Pääsimme myös eläkeläisten virkistyspäivään, jossa meitä virkistettiin Jumalan sanan lisäksi jumpalla. Kesäseuraradion lähetykset alkoivat keväällä ja Sionin laulut ja saarnat kuuluivat pirtissä. Tuntuu ihmeelliseltä, miten hyvin taivaan isä meidän asioistamme huolehti. Hän on antanut valtakuntaansa tiedon ja taidon toimia omien lastensa parhaaksi, hätätilanteissakin. Maaliskuussa meille syntyi uusi lapsenlapsi, pieni poika, ja pääsiäisenä istuimme juhlakahvipöydän ääressä ja osallistuimme kastejuhlaan Teams-lähetyksen kautta. Pienen Iisakin kastamisen jälkeen vietimme hauskan kakkukahvihetken jutellen toisten isovanhempien ja kummiperheiden kanssa. Netin välityksellä pääsimme myös iltapalalle neljän lapsimme perheiden kanssa. Nämä hetket olivat rakkaita, mutta samalla oli ikävä halauksia ja pienen lapsen kosketusta. Lisäksi veljeni lapsenlapsi järjesti verkkovälitteisen jumpan suvun eläkeläisille. Koimme, että se oli tarpeen, sillä saimme tavata sukulaisia ja tsempata toisiamme. Soittelimme ystävien ja sukulaisten kanssa, saimme rohkaisua ja lohtua yksinäisyyteen ja kuulimme evankeliumia uskon vahvistukseksi. Koen, että korona-aika on herkistänyt ihmisiä ajattelemaan ja puhumaan tärkeimmistä asioista. Taivaan Isä antoi ihanan kevään. Valitettavasti jokapäiväiset koronauutiset synkkenivät ja rajoituksia alkoi tulla yhä enemmän. Uudenmaan raja meni kiinni, eikä meillä ollut enää mahdollisuutta käydä kotona. Riipaisi, kun en voinut myöskään auttaa lasten perheitä heidän hektisessä arjessaan. Monet lapsemme olivat etätyössä omissa kodeissaan, eikä koululaisten etäopetus ollut kaikille helppoa. Kylään ei saanut mennä, joten tarvittiin erityistä keskinäistä jaksamista, sopua ja anteeksiantoa. Meidän isovanhempien ainoita avunantoja olivat kuuntelu, rohkaisu ja kaikista tärkein, rukoileminen. Taivaan Isä siunasi antamalla ihanan kevään. Seurasimme luonnon puhkeamista vihreyteen, kasvun alkamista. Kevättöitä riitti väsymykseen asti. Haravoiminen oli monen päivän juttu. Samoin kalkitseminen ja lannoitus, siementen kylvö, taimien kasvatus ja istutus sekä kukkien laittaminen. Vaikka tämä on mukavaa, se on käynyt vuosi vuodelta työläämmäksi. Nyt ei ollut edes pieniä apukäsiä kottikärryjä työntämässä. Mökillä oli kaikenlaista korjattavaa, näprättävää ja maalattavaa sekä puuhommia. Kun olin saanut laitettua kangaspuihin loimen, oli kiva livahtaa mattoateljeehen mielipuuhan pariin. Välillä istuimme mökin terassille ihastelemaan muuttolintujen paluuta ja pihamme kahdeksalta pöntöltä kantautuvia kovaäänisiä pesimisyrityksiä. Pihaa haravoidessa ja lintujen sirkutusta kuunnellessa en muistanut pahaa koronaa. Monta kertaa nousi kiitoshuokaus Luojalle. Kesän vapautta ja suviseuramuistoja. Kun koulujen kesäloma alkoi, ilmoitimme lastemme perheille, että otamme heidät mielellään luoksemme, terveinä. Heti loman alussa tulivat ensimmäiset koululaiset. Siitä alkoi kesä. Tätä vapautta kaikki olivat odottaneet. Lastenlapset leikkivät yhdessä pihalla ja vedessä ja rauhoittuivat iltaisin kuuntelemaan viisikkokirjaa. Kesän kohokohta oli suviseurat, jolloin mökille tuli kolme perhettä. Saarnat ja laulut kaikuivat pihalla ja olimme myös rakentaneet muutamia tuttuja suviseuraelementtejä. Nämä suvikset olivat sään puolesta poikkeuksellisen kuumat, mutta se ei haitannut. Saimmehan uida vaikka koko ajan. Luoja antoi kaiken kasvaa. Puutarhasta saimme runsaan sadon ja lisäksi poimimme marjoja aivan mökin vierestä. Poimiessani kuuntelin saarnoja ja muuta kesäseuraradion ohjelmaa. Paluu syysarkeen. Elokuussa lapsemme palasivat töihin ja lastenlapset kouluun. Mökki hiljeni iloisista äänistä ja vilkkaista touhusta. Myös kesäseuraradio hiljeni ja olo tuntui taas yksinäiseltä. Syksy on kuitenkin ollut ihana ja täynnä hohtavia värejä. Olemme jatkaneet yhteistä harrastustamme äänikirjojen kuuntelua. Usein kudon samalla koronasukkia ja lapasia. Kävimme pari kertaa kotona Espoossa ja ilmoittauduimme seuroihinkin Helsingin rauhanyhdistykselle. Kun istuimme riskiryhmäläisille varatussa penkissä, tuntui liikuttavalta olla taas seuroissa toisten keskellä. Ihan itku tuli, kun tapasimme näitä ystäviä pitkän ajan jälkeen. Eläkeläisten torstaikerhon Elämän voimavarat -aiheinen alustus vapautti kertomaan omaa psalmia ja saimme virvoitusta sielullemme. Kun korona alkoi levitä uudestaan, tunsin surua. Me riskiryhmäläiset vetäydyimme jälleen omiin oloihimme. 26. lokakuuta kirjoitin. Sataa räntää ja on todella surkea ilma. Ei tee mieli mennä ulos. Panemme tulen takkaan ja kaunista musiikkia kuulumaan. Elämme nyt tällaista aikaa. Jumala on viisaudessaan ja rakkaudessaan antanut tämänkin koettelemuksen. Jospa me poloiset ymmärtäisimme, mikä on aina tärkeintä, ja luottaisimme ja tyytyisimme taivaan Isän tahtoon. Kiitos Isä, että olet varjellut meidät kaikelta pahalta ja saamme kulkea turvallisesti tässä laumassa. Tunnemme kiitollisuutta siitä, että olemme saaneet säilyä terveinä ja uskomassa. Jumala on pitänyt meistä hyvää huolta.
Oiva Saukkonen on kirjoittanut aiheesta uskovaisena nuorena sosiaalisessa mediassa. Kirjoitus on otsikoitu Tykkäyksien kalastelusta kohti jaettua iloa. Voiko uskovaisen ihmisen tunnistaa sosiaalisen median kanavilta? Huomaan, että usko näkyy eri tavoin tuttavieni sometileillä, ja kuva- ja videopainotteisessa Instagram-palvelussa voin joskus tunnistaa jopa tuntemattoman uskovaisen ihmisen tilin. Ulkonäön lisäksi uskovaisen ihmisen tunnistaa usein muutamasta muustakin seikasta. Usko ja yhteiset arvot kuultavat läpi muun muassa vapaa-ajan vietotavoissa ja valinnoissa. Kaikki eivät kuitenkaan tuo omasta uskostaan kertovia asioita esiin tarkoituksellisesti. Myös uskon kieltäminen voi näkyä sometileillä, esimerkiksi henkilön ulkonäön, puhetyylin ja vapaa-ajan viettotapojen muuttumisena. Tällaiset asiat viestivät arvomaailman muutoksesta. Epäuskoisten ihmisten sometilien sisältö erottuu uskovaisen arvomaailmaan sopimattomina puheina tai tekoina, mutta joskus ero uskovaisen ihmisen sometiliin on hiuksen hieno, jopa olematon. Sometileistä ei kannata vetää johtopäätöksiä, sillä netissä ihmisestä näkee vain ohuen kuoren. Koulukuvat saapuvat somessa joka päivä. Sosiaalisella medialla on suora yhteys ulkonäköpaineiden lisääntymiseen varsinkin nuorten keskuudessa. Netissä näkee valtavan määrän kuvia ihmisistä. Näiden kuvien pohjalta alitajuntaan muovautuu epärealistisia kauneusihanteita, jotka puolestaan vaikuttavat minäkuvaan. Tämä saa julkaisemaan itsestä vain omasta mielestä kauniita kuvia. Näistä kuvista näkyvät siis vain sellaiset hetket, eleet ja ilmeet, joihin kuvan julkaisija on itse tyytyväinen. Äitini oli huomannut, että tyttöjen sometilien julkaisuissa suurin osa on omia kasvokuvia. Äiti mietti, että aikaisemmin omia kuvia ei katseltu joka päivä. Ulkonäköpaineet ovat lisääntyneet somen myötä. Aiemmin monelle nuorelle koulukuvien saapumispäivä kerran vuodessa saattoi olla ahdistava. Äitini kärjisti asian niin, että monet elävät nykyään tuota ahdistavaa koulukuvien saapumispäivää joka päivä. En usko äitini olevan kovinkaan väärässä. Nokkahuilu ja Sionin laulut -kirja kertovat uskosta. Jaan somessa kuvia ja videoita esimerkiksi retkiltä tai kalastusreissuilta. Julkaisuillani haluan kertoa kuulumisia ystävilleni ja ilahduttaa muita ihmisiä. En ole koskaan julkaissut kovin paljon somesisältöä. Tällä hetkellä opiskelen Ranuan opiston viestintäpolulla. ja opistovuoden aikana somen käyttö on entisestään vähentynyt. Opistossa on niin paljon muuta ohjelmaa, ettei omia sometilejä jaksa aina päivittää. Julkaisen sisältöä lähinnä Snapchat-sovelluksen Tarinat-osiossa, jonne ladatut kuvat ja videot näkyvät vuorokauden ajan. Snapchatissa minulla on 2 tarinaa. Toista tarinaa pystyvät katsomaan vain uskovaiset kaverini, mutta toisen tarinan päivitykset näkyvät myös muille tuttavilleni. Pienempään, uskovaisten kesken jaettuun tarinaan lisään esimerkiksi lauluhetkistä tai nuorten illoista kertovia kuvia ja videoita. Epäuskoiset kaverini kyllä tietävät, että olen uskovainen, mutta en silti halua tuoda uskoani kovin paljon esille. Jos osaa etsiä, usko kyllä näkyy myös Instagram-tililläni konkreettisina asioina. Suviseurakuvina tai vaikkapa retkikuvina, joissa soitan nokkahuilulla Sionin laulut kirjasta. Usko näkyy myös syvempinä arvoina, kirjoitustyylinä ja valintoina. Sosiaalisesta mediasta löytyy uskovaisille suunnattuja sivustoja, joita olen seurannut mielenkiinnolla. Esimerkiksi SRK:n ylläpitämää ja myös vapaaehtoisten nuorten päivittämää Kapsäkin Instagram-tiliä on kiva seurata. Valitettavasti viime aikoina sinne ei ole juurikaan lisätty uusia nuorten elämästä ja uskosta kertovia päivityksiä. Nuorten tekemä sisältö olisi varmasti tervetullutta, jos vain löytyisi henkilöitä, jotka haluaisivat jakaa omia kokemuksiaan ja mietteitään. Julkaisujen tekeminen ei ole helppoa. Instagramissa kaiken pitäisi tiivistyä yhteen kuvaan ja napakkaan kuvatekstiin. Sopivatko usko ja huumori yhteen? Olen monta vuotta ylläpitänyt henkilökohtaisen tilin lisäksi anonyymiä, uskovaisille nuorille suunnattua Instagram-tiliä, jossa olen julkaissut humoristisia postauksia ja muuta uskovaisille suunnattua sisältöä. Tilin perustamisen taustalla oli halu tulla nähdyksi sekä ilahduttaa itseäni ja muita. Aluksi julkaisujeni saama positiivinen palaute tuntui todella hyvältä ja lisäsi motivaatiota. Myös seuraajamäärän kasvu lisäsi potkua tekemiseen. Eräänä vuonna juuri ennen suviseurojen alkamista tililleni tuli yli 100 uutta seuraajaa päivässä. Seuraajamäärän kasvu tuntui tietenkin hyvältä. Toisaalta suurelle yleisöjoukolle julkaistessa paineet ovat kovat. Huomasin, että vuosittain suviseurojen alla tililläni on vierailtu monta kertaa enemmän kuin muina aikoina. Opin räätälöimään sisältöä kunkin hetkeen sopivaksi ja julkaisemaan oikeaan aikaan. Humoristisen sisällön tuottaminen ei ollut kuitenkaan aina helppoa tai palkitsevaa. Stressasin, jos jokin julkaisuistani sai negatiivista palautetta, tai jos huomasin seuraajamäärän laskeneen sisällön julkaisemisen jälkeen. Koin tuolloin, että sisällön tuottamiseen ja julkaisemiseen käyttämäni aika ja vaiva oli ollut turhaa ja lopputulos epäonnistunut. Julkaisin tililläni satoja postauksia ja mukaan mahtui myös sellaista huumoria, josta ei tykätty. Tajusin myöhemmin, että tällainen huumori ei ollut sopivaa. Usko ja huumori sopivat joskus huonosti yhteen. Positiivinen palaute, tyytyväiset ihmiset, seuraajamäärä ja tykkäykset eivät aina riitä motivoimaan tilin ylläpitoon. Välillä motivaatio katoaa ja julkaisutahti hiipuu. Nykyisin monet tuttavani tietävät tilistäni ja se lisää julkaisupaineita. Vaikka olen saanut seuraajiltani viestejä ja julkaisuehdotuksia, en ole pitkään aikaan julkaissut uutta sisältöä. Kuulumisten vaihtoa, juttelua ja kuuntelemista. Sometilin pyörittäminen on ollut hyvää harjoitusta tulevaa varten. Se on opettanut paljon sisällön tuottamisesta sekä innostanut myöhempiin projekteihin ja valitsemaan SRK:n TET-harjoittelupaikaksi. Olen huomannut, että sometilin pitäminen on muutakin kuin pelkkiä julkaisuja ja tykkäyksiä. Itse asiassa tykkäyksien tai seuraajien määrällä ei ole niinkään merkitystä, vaan tärkeintä on ihmisten kokema aito ilo. Sometilini on minun ja seuraajieni välistä kanssakäymistä, kuulumisten vaihtoa, juttelua ja kuuntelemista. Moni on kertonut ajatuksia, joita julkaisuni ovat herättäneet. Joskus keskustelu on venynyt tuntien mittaiseksi ja jatkunut jopa seuraavana päivänä. Minulta on tultu kyselemään, mistä löytäisi uskovaisia ystäviä tai tietäisinkö yhtään uskovaisille suunnattua WhatsApp-ryhmää. Kun en ole osannut vastata, olen itse perustanut WhatsApp-ryhmän, johon on liittynyt pääasiassa hieman itseäni nuorempia ihmisiä. Ryhmän kautta moni nuori on kohdannut toisensa ja löytänyt uusia ihmissuhteita. Kävimme opiston viestintäpolkulaisten ja muutaman julkaisutoimikuntalaisen kanssa SRK:n toimistolla. TET-harjoittelun yhteydessä henkilökunta oli jo tullut tutuksi ja monet heistä tietävät sometilistäni. Vaihdoimme kuulumisia päivämiehen toimittajan kanssa ja mainitsin samalla Instagram-tilistäni, jota hän on seurannut jo pidemmän aikaa. Hän ihmetteli, miksi en ollut julkaissut uutta sisältöä aikoihin, kannusti jatkamaan ja totesi, me seuraajat ollaan ihmetelty, että mihin sä oot kadonnut. Huomaan, että motivaatio sometilin ylläpitoon löytyy toisinaan yllättävistä paikoista.
Vaula ja Hannu Mankinen kirjoittavat otsikolla Yritystoiminnan vuoristorataa. Yrittäjä tarvitsee hyvän Jumalan. Kuljetusalan yrityksemme tilanne näytti vuoden 2020 maaliskuun 11. päivänä todella hyvältä. Tilausajokalenterit olivat täyttyneet ja olimme juuri ohittaneet monet raskaat taloudelliset vaikeudet. Tunnelin päässä näkyi valoa. Luotimme, että kyllä Jumala meitä taas siunaa ja pärjäämme. Vaula ehti jopa murehtia, miten selviäisimme kaikista ajoista, ja Hannu lohdutti, että asioilla on ollut tapana järjestyä. Sitten iski korona. Kaikki tilausajot peruntuivat 2 päivässä, eikä meillä ollut mitään näkymää siitä, milloin tilanne muuttuisi parempaan. Hyvä puoli oli se, ettei meillä ollut enää työntekijöitä, joita voisimme joutua irtisanomaan. Palveluistamme halusimme säilyttää vain taksin terapiakyytien takia, vaikka sekään ei ollut taloudellisesti kannattavaa. Taivasosuudesta ei kannata luopua. Yrityksemme Taival on sisältänyt monenlaisia käänteitä ja mutkia. Hannulla on jäänyt vahvasti mieleen liikennelupakurssi, jossa käytiin läpi liiketoimintasuunnitelmia ja edellytyksiä, ja todettiin, että kaikilla muilla osallistujilla on jonkinlaisia elämisen edellytyksiä, mutta ei meidän yrityksellämme. Tästä on aikaa jo 13 vuotta, ja yrityksemme on edelleen toiminnassa. Mielestämme yrittämisessä on sama kuin pöydässä. Jos yksi jalka katkeaa, pöytä keikkuu, mutta pysyy pystyssä. Niinpä olemme vähitellen ottaneet taksiliiketoiminnan oheen bussitilausajoja, autokorjausta ja rengaskauppaa. Välillä mukaan on mahtunut jopa ajoneuvojen maahantuontia. Leipä on kaivettu aina sieltä, missä sitä on ollut saatavilla. Koemme, että monesti olemme saaneet syödä leipää otsahiessä, mutta aina leipää on pöytään siunattu. Meille on tullut vastaan tilanteita, jossa pienellä kikkailulla olisi ollut mahdollista saada itselle lisää katetta tai viedä rahaa kirjanpidon ohitse. Näitä mahdollisuuksia on myös aktiivisesti tarjottu, ja useat ihmiset ovat ihmetelleet, miksi emme ole näihin tarttuneet. Vastaaminen on kuitenkin ollut lopulta helppoa. Niin halvalla ei kannata taivasosuutta myydä, kuten eräs ystävämme on tavannut osuvasti sanoa. Olemme kokeneet, että tässä asenteessa on ollut iso siunaus. Työt ovat monesti pitäneet hereillä yömyöhään ja tilanteet ovat olleet raskaita. Aina on kuitenkin voinut luottaa siihen, että jos ja kun tulee ongelmia, Omia tekemisiä ei tarvitse pelätä eikä peitellä. Olemme ajatelleet, että jos emme pärjää rehellisesti, lopetamme yrityksen pidon. Vaikeissakin ajoissa on ollut siunauksensa ja koemme, että Jumala on osannut antaa sopivasti koettelemuksia. Emme ole uskaltaneet emmekä halunneet riskeerata, ottaisiko Jumala siunauksensa pois. Ajattelemme, ettemme olisi omin neuvoin selvinneet. Kyllä tyhmä yrittäjä tarvitsee hyvän Jumalan. Koronan myötä olemme saaneet yritystoimintamme aikana ensimmäistä kertaa luvan kanssa löysätä. Olemme todenneet, että koska emme voi juuri nyt tehdä mitään, voimme vain olla. On ollut aikaa iloita omasta perheestä ja elämästä, vaikka tulotaso on tippunut. Erityisasiakkaat ovat työn suola. Työssäkäynnin myötä Vaula on oppinut arvostamaan kotiäitiyttä. Vaikka mielessä on käynyt, onko tämä tätä eläkkeelle asti, omaa osansa ei silti vaihtaisi. Kun on välillä saanut tehdä jonkin aikaa taksia, tilausajoja sekä muita yrityksen töitä, on tullut tunne, että nyt saa riittää, kotityötkin täytyy hoitaa. Silloin kotona olemista on taas osannut arvostaa. Myös äitiyslomalla on saanut nauttia kotona olemisesta ja silloin puolestaan yrityksen työt ovat nousseet arvoonsa. Yritystoiminta on ollut välillä melkoista taiteilua 14-lapsisen perheen keskellä. Nyt kuopuksen kasvaessa näyttää siltä, että 30-vuotinen vaippasota on vihdoin päättymässä. Vanhimmat lapset ovat jo perheellisiä ja saamme nauttia isovanhemmuudesta. Lapset ovat päässeet mukaan yrityksen töihin ja näin työtä on tehty perheen ja elämän keskellä. Onneksi rauhanyhdistyksen toiminnassa on löytynyt myös aikatauluun sitomattomia tehtäviä. Ihmisten kohtaaminen on ollut ajotyössä ehdottomasti parasta. Olemme saaneet ajaa myös kelataksia ja kyydittää monia erityisryhmiin kuuluvia. Nämä kohtaamiset ja keskustelut ovat olleet työuramme huippukohtia, joihin palaamme muistoissa yhä uudelleen. Monista asiakkaista on tullut läheisiä ja rakkaita, ja jotkut heistä ovat käyneet meillä kotonakin. Korona-aikana nimenomaan terapiakyyditys on ollut viimeisin asia, josta olisimme luopuneet. Työllä on aina tarkoitus, jota emme aina etukäteen tiedä. Erittäin koskettavia ovat olleet hetket, kun olemme päässeet käyttämään lähellä kuolemaa olevia ihmisiä viimeistä kertaa heidän omissa kodeissaan ja heille tutuissa maisemissa. Eräs iäkäs, kehitysvammainen ihminen pyysi jokaisella kyytikerralla saada kuulla evankeliumia. Jumala käyttää meitä työhönsä. Olemme joutuneet pari kertaa hyvin läheltä todistamaan, että jos ihminen ei ole kuulijainen Jumalan antamana etsikkoaikana ja lykkää parannuksen tekoa viime hetkille, se voi jäädä tekemättä. Eräs asiakkaamme kertoi olevansa kiitollinen Luojalle sairaudestaan, sillä se oli johtanut hänet uskovaisten yhteyteen. Hänellä jäi kuitenkin parannus tekemättä. Toisenlaisiakin muistoja on. Eräs vaikeasti sairas ja uskon asioihin aiemmin hyvin kielteisesti suhtautunut mies oli pitkän aikaa halunnut päästä suviseuroihin. Eränä kesänä tuli tilanne, että sukulaistemme vaunu piti saada vedettyä suviseura-alueelta pois. Soitimme eräälle työntekijällemme ja kysyimme, voisiko hän hoitaa tehtävän. Pyysimme samalla, että hän ottaisi suviseuroihin jo pitkään halunneen henkilön kyytiinsä. Niin kävi. Tämä pyörätuolissa istuva mies sai kuunnella ennen kotiin lähtöä viimeisen seurapuheen loppua kahvion pöydän ääressä. Miehen mielessä tapahtui kuitenkin merkittävä muutos. Se selvisi vasta hänen hautajaisissaan, jossa sukulaiset kertoivat veljensä soittaneen kaikille sisaruksilleen ja kertoneen saaneensa yleisestä saarnasta parannuksen armon. Kun kuulimme tämän, pelkäsimme aluksi epäuskoisten sisarusten suhtautumista, mutta nämä olivatkin todella liikuttuneita ja kiitollisia. Jeesus opetti vuorisaarnassaan, katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä niitä, mutta kuitenkin meidän taivaallinen isämme pitää niistä huolen. Olemme halunneet ajatella tämän niin, että kun teemme ahkerasti työtä, ei niin kuin ihmisille, vaan niin kuin Jumalalle, pärjäämme kyllä.
Kyösti Karjula on kirjoittanut Jumalan lasten yhdenkaltaisesta uskosta. Kirjoitus on otsikoitu Jumalan perhe, samaa kansaa kuin pyhät. Artikkeli pohjautuu SRK:n suviseuroissa 27. kesäkuuta 2020 pidettyyn puheenvuoroon. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Muuttuva aika, muuttumaton Jumalan sana. Elämme nopean kehityksen ja muutoksen aikakautta, jolloin teknologia ja globalisaatio voimistuvat, tieteen rooli korostuu ja vauraus lisääntyy. Samaan aikaan maallistuminen, arvojen murros ja synnin luvallisuus ovat lisääntyneet. Useat ihmiset kieltävät Jumalan luojana sekä hänen kaikkivaltiutensa. Kaikki tietävä Jumala on sallinut maailmanlaajuisen koettelemuksen, jota emme kykene ymmärtämään. Uskon kautta luotamme siihen, että Jumala on asettanut luonnon lait ja ajan rajat. Hän on elämän ja kuoleman ja ajan Herra. Saarnaajan kirjassa todetaan, kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. Jumalan aika on merkinnyt pelastushistorian eri vaiheiden toteutumista. Se näkyy Jumalan valtakunnan työn etenemisen vaiheissa ja Jumalan elämäämme sallimissa asioissa. Saarnaaja jatkaa. Kaiken hän on alun alkaen tehnyt hyväksi ja asettanut iäti jatkumaan, mutta ihminen ei käsitä Jumalan tekoja, ei niiden alkua eikä loppua. Iankaikkisen isänmaan perusta on pysyvä ja Jumalan sana on turvallinen, muuttumaton elämänohje. Jumalan sanassa sanotaan Jeesuksen Kristuksen olevan sama eilen, tänään ja ikuisesti. Ja todetaan, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Uskon lahja on Jumalan teko. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ensimmäisenä hän loi Aadamin ja Eevan, uskovaiset, Jumalalle kelpaavat ihmiset. Ihminen erottuu muusta luomakunnasta siinä, että hänellä on yhteys Jumalaan. Tämän yhteyden ihminen rikkoi syntiin lankeemuksessa menettäen uskon ja hyvän omantunnon. Kannamme syntiin lankeemuksen perintöä, perisyntiä, ja olemme sen seurauksena taipuvaisia pahaan. Jumala rakasti luomaansa ihmistä, ja ensimmäinen ihmispari sai lupauksen pelastuksesta, Jumalan pojasta. Vaikka Jeesus koki kiusauksia, hän eli synnyttömänä ja kelpasi syntiuhriksi langenneen ihmisen puolesta. Jeesus antoi henkensä ja vuodatti verensä syntiemme vuoksi. Tämän pelastuksen lahjan saamme omistaa yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen ansion tähden. Jokainen lapsi syntyy Jeesuksen sovitus- ja lunastustyön osallisuuteen. Omakohtainen usko, elämämme kallein lahja, on Jumalan sanaan ja sen opetuksiin luottamista. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskon päämäärä on iankaikkinen elämä taivaan kodissa. Mooses, yksi Vanhan testamentin uskon esikuvista, näki uskon kautta Jumalan perheen osallisuuden sydämen asiana. Hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Hän oli valmis hylkäämään ajallisen hyvän kärsiäkseen vaivaa Jumalan perheen kanssa. Jumalan perheen osallisuudessa. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Nuoret ja vanhat, yksin elävät ja perheelliset, tasaveroisina veljinä ja sisarina. Jumalan lapset muodostavat Jumalan perheen, jonka jäseniä usko yhdistää toisiinsa, ja he kilvoittelevat yhdessä hengessä kaikkialla maailmassa. Apostoli Paavali toteaa, te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Martin Luther kuvaa Jumalan perhettä isossa katekismuksessa. Se on samassa uskossa, mielessä ja käsityksessä. Sillä on monenlaisia lahjoja, mutta se on yksimielinen rakkaudessa, vailla ryhmittymiä ja jakautumista. Minä olen sen osa ja jäsen, sen omistamista rikkauksista osallinen. Siihen pyhä henki on minut saattanut ja liittänyt siten, että olen kuullut ja yhä edelleen kuulen Jumalan sanaa. Jumalan perhe toimii ja elää maailmassa, mutta ei ole maailmasta. Paavali kirjoittaa, älkäät mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Jumalan perhe on pyhien matkasaattoa, jonka toinen pää on jo perillä vanhurskasten levossa. Jumala on kutsunut meitä lapsiaan valtakuntansa osallisuuteen ja lähettänyt ihmisten keskelle valoksi ja suolaksi. Jeesuksen vuorisaarnassa on tärkeä hengellinen merkitys. Te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se enää kelpaa mihinkään, se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Jumala antaa voimansa omalta puoleltaan heikoille Jumalan lapsille, ja niin välitämme elämällämme ja puheillamme evankeliumin valkeutta ympärillemme. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme, ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jumalan lapsella on halu kilvoitella toisten Jumalan lasten yhteydessä. Tämä merkitsee vahvaa pyhän hengen yhteyttä yhdessä ruumiissa. Jumalan valtakunnan armohoidossa. Jumala odottaa luomaltaan ihmiseltä kuuliaisuutta. Kuulemme Jumalan äänen hänen sanassaan ja seurakunnassaan sekä omassa tunnossamme. Jumalan sanalla hoidettu omatunto varoittaa synnistä. Oman tunnon tulee olla sidoksissa Jumalan sanaan ja siihen perustuviin pyhän hengen neuvoihin. Pyhä henki avaa oikean ja yhdenkaltaisen uskon ymmärryksen Jumalan seurakunnassa. Apostoli Paavali kirjoittaa filippiläisille, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä yhteen rakkaus, sopu ja sama mieli. Teemme valintoja päivittäin. Luotanko Jumalan johdatukseen? Onko hänellä varaa osoittaa minulle uskovainen aviopuoliso? Otammeko vastaan lapset Herran lahjoina? Haluanko kulkea uskovaisten joukossa? Olemme uskovaisina kaksiosaisia, vanhurskaita ja syntisiä. Jumalan armo opettaa hylkäämään kaiken, mikä erottaa hänestä. Omatunto ei tarkoita mielipiteitä, ja vaarallista on, jos ihmisen oma ymmärrys ja järki alkavat taistella Jumalan tahtoa vastaan. Sielun vihollinen pyrkii asettamaan Jumalan sanan epäilyksen alaiseksi ja vahvistamaan ihmisen tahtoa omien päätösten tekemiseen. Sielun vihollinen saa meissä voittoja ja haavoittaa tuntoamme. Tarvitsemme Jumalan valtakunnan tukea armossa ja totuudessa. Evankeliumia, joka puhdistaa synnistä. Jokaisella uskovaisella on lupa julistaa syntien anteeksi antamusta toinen toiselleen ja epäuskoisille ystäville. Elävä usko tarvitsee oikeaa ravintoa. On tärkeää käydä Jumalan sanan kuulossa omakohtaisen uskon vahvistamiseksi. Olemme nähneet, että seuroja järjestetään, jos Jumala niin suo. Näinä aikoina hän on pitänyt huolta, että olemme saaneet kuunnella seuroja kodeissamme. Erityisen tärkeää meidän on viedä myös lapsiamme seuroihin. Hekin tarvitsevat elävää evankeliumia sielunsa ravinnoksi ja Jumalan valtakuntaan juurtumiseksi. Saamme rukoilla kuulevia korvia ja kätkevää sydäntä. Evankeliumin kokonaisuuteen kuuluvat myös neuvon, nuhteen ja rohkaisun sanat. Ne tukevat ja kannustavat Jumalan lasta uskon kilvoituksessa ja taistelevan seurakunnan osallisuudessa. Vaikka elämässämme on koettelemuksia, saamme kääntyä murheinemme Jumalan puoleen. Rukoilemme, että meillä säilyisi keskinäinen rakkaus ja luottamus Jumalan armon voimaan. Jumalan perheen tehtävissä monilla lahjoilla. Apostoli Paavali kirjoittaa, armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Jumalan antamilla lahjoilla palvelemme hänen seurakuntaansa ja lähimmäisiämme. Jumalan luomistyön rikkaus näkyy annettujen lahjojen moninaisuutena. Kristuksen ruumiin jäseninä täydennämme toisiamme. Yksittäisen Jumalan lapsen lahjat tai työ eivät kuitenkaan ole korvaamattomia. Erilaisten lahjojen avulla Jumala on siunannut runsaasti mahdottomiltakin tuntuvat urakat, kuten toimitalohankkeet sekä suviseurien ja maakunnallisten seurien järjestelytehtävät. Lahjoihin ja lahjakkuuteen liittyy myös vaaroja, kuten kateutta ja kunnian tavoittelua. Paavali kehottaa kilpailemaan toinen toisensa kunnioittamisessa ja muistuttaa aidosta veljellisestä rakkaudesta. Hän neuvoo myös, mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Keskinäinen kunnioitus kutistaa ja sulattaa itsekkyyttämme ja on ainoa kilpailulaji Jumalan lasten talostelussa. Jeesus sanoo jäähyväispuheessaan, minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Jumala avaa valtakuntansa työn merkitystä uskon kautta. Palvelutehtävät ovat Jumalan hyvää huolenpitoa ja vahvistavat uskoamme. Jumala siunaa tehtävämme. Kotisionin työmuodot tukevat kotien kasvatustyötä ja juurruttavat lapsiamme ja nuoriamme Jumalan perheeseen. On turvallista, kun meillä säilyy kaipaus Sionimme uskovaisten yhteyteen. Tässä hengellisessä kodissamme meitä rakastetaan, hoidetaan ja kannetaan sekä tunnetaan sydämestä asti. Läheinen yhteys toisiin Jumalan lapsiin on tärkeää, että jaksamme kilvoitella uskossamme. Vaikeissakin elämän vaiheissa rukoilemme Jumalalta voimia, että kotimme kynnys olisi matala Jumalan lasten vierailuille. Hebrealaiskirjeessä muistutetaan, älkää unohtako vieraanvaraisuutta, sillä sitä osoittamalla muutovat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan. Jumala siunaa kylvötyön kodeissa. Uskovainen koti on Jumalan seurakunta pienoiskoossa ja osa Jumalan suurta perhettä. Koti on äidin, isän ja koko perheen yhteinen työmaa. Pyhä Henki opettaa meitä armossa ja totuudessa. Avoin ja armollinen kodin ilmapiiri jättää tilaa yhteisille keskusteluille, lastemme erilaisuudelle sekä sopivalle ja rakentavalle huumorille. Kotona ymmärretään toistemme heikkouksia ja epätäydellisyyttä. Vanhempien tehtävä on suuri luottamustehtävä. Olemme kasvatus- ja kylvötyön tekijöinä Jumalan apulaisia. Vanhempina opetamme elämällämme, asenteillamme ja valinnoillamme, mitä oikeasti arvostamme. Vastuullinen suhtautuminen opiskeluun, työhön, esivaltaan, naapureihin ja kotisioniin heijastuu suoraan lastemme asenteisiin. Onko seuroihin ja Jumalan valtakunnan palvelutehtäviin lähteminen meidän perheessä tärkeä asia? Isovanhempina voimme rohkaista nuoria perheitä vastuulliseen Jumalan valtakunnan talosteluun. Isinä ja äiteinä tarvitsemme Pyhän Hengen rohkeutta ja kärsivällisyyttä. Raamattu muistuttaa hempeyden ja mielistelyn vaaroista. Eeli ei nuhdellut poikiaan syntielämästä. Joosuan esimerkki puolestaan avaa toista näkökulmaa. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Nuoret kaipaavat ja tarvitsevat aivan erityisesti uskon rohkaisua. Uskovaisen perheen talostelu on yksinkertaista arjen toimellisuutta ja vaivannäköä, johon sisältyy Jumalan salattu siunaus. Apostoli Paavali muistuttaa meitä isiä. Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan. Ja kirjoittaa lapsille, lapset, olkaa vanhemmilleni kuuliaisia Herraa totellen, sillä se on oikein. Uskovainen vanhempi tekee parhaansa, mutta uskossa säilyminen edellyttää meiltä jokaiselta omakohtaista kilvoitusta. Jumala siunaa ja varjelee kuuliaiset lapsensa. Valvokaa, evankeliumi on Jumalan voima. Jumalan lapsille uskon kilvoitus merkitsee taistelua omaa turmeltunutta luontoa, sielunvihollista ja syntiä vastaan. Jumalan sana kehottaa meitä valvomaan. Valvominen merkitsee lapsen kaltaisessa yksinkertaisessa uskonkuuliaisuudessa säilymistä. Apostoli Paavali rohkaisee Jumalan lapsia. Valvokaa, pysykää uskossanne lujina, olkaa urheita, olkaa vahvoja. Kun Jumalan lapsi vaeltaa uskonkuuliaisuudessa, hän haluaa toimia myös niin, että uskovaisten välillä säilyy veljellinen rakkaus ja hengen yksimielisyys. Jumala on pitänyt huolen omistaan kaikkina aikoina. Hänen kädestään saamme turvallisesti ottaa vastaan kaikki elämän lahjat. Myös koettelemusten päivät ovat Jumalan lahjaa, vaikka ihmisen on sitä vaikea ymmärtää. Silti saamme sanoa yksinkertaisesti, tapahtukoon Isä sinun tahtosi. Jumalan rakkaus ja huolenpito synnyttävät halun seurata Jeesusta opissa, elämässä ja kärsimisessä. Hebrealaiskirjeessä lohdutetaan, älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jota pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Onhan sanottu näin, vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele. Apostoli Paavali kirjoittaa, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Saamme ylentää sydämemme uskomaan armoevankeliumin. Se tuo meille rauhan, vapauden ja ilon. Ulla Kukko on kirjoittanut otsikolla, meidät on toivoon kutsuttu. Toivo on luja ja varma ankkuri. Lauluntekijä kuvaa uskovaisten matkaa Jumalan seurakunnassa. Toivo on kutsuttu nuori kansa, kulkee saatossa kuninkaan. Matkan teko on turvallista, kun Kristus kuningas on omiensa mukana. Arkielämässä ei ole aina helppoa muistaa kuuluvansa juhlakansaan, joka on matkalla taivaaseen. Paavali muistuttaa, rukoilen, että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, millaisen äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa. Tyydy minun armooni. Jumala kutsuu lain ja evankeliumin kautta ja valmistaa ihmistä vastaanottamaan hänen armonsa. Meistä voi tuntua siltä, että maailmassa olisi paljon inhimilliseltä puoleltaan sopivampia ihmisiä, jotka eivät vain tiedä Jumalan valtakunnasta. Jumalan ajatukset jäävät näiltäkin osin tutkimattomiksi, ja Raamattu kehottaa tyytymään Jumalan armoon, sillä hänen voimansa on heikoissa väkevä. Usko ja toivo liittyvät kiinteästi toisiinsa. Ilman elävää uskoa ihmisellä ei ole toivoa iankaikkisesta elämästä. Ilman toivoa hänelle ei myöskään ole Jumalaa. Apostoli kuvaa uskovaisten toivoa lujana ja varmana ankkurina. Jeesuksen pelastustyön ansiosta tuo toivon ankkuri ylettyy jo ajassa iankaikkisuuteen. Saamme uskossa tarttua ankkuriköyteen ja pitää siitä kiinni vaikeuksien keskellä. Tutussa virressä luvataan, että Jumalan lupaukset ovat lujat ja varmat. Hän ei kadu kutsumistaan, hän on vahvuus heikkojen. Anteeksi antamuksen evankeliumi antaa voimaa ja virittää iankaikkisen elämän toivon yhä uudestaan. Tessalonikalaiskirjeen sanojen mukaisesti, me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa, neuvottomia, mutta emme toivottomia, painottuja, mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Iloitkaa Herrassa. Filippiläiskirje tunnetaan Raamatussa ilon kirjeenä, sillä siinä on useita kehotuksia iloitsemiseen. Paavali saneli kyseisen kirjeen ollessaan vankilassa. Hän koki itsekin onnellisuutta, sillä hän kertoi vankilan henkilökunnan tietävän hänen olevan vankina, Kristuksen evankeliumin tähden. Myös Vanhassa testamentissa muistutetaan iloitsemisesta. Profeetta Jesajan kirjassa kehotetaan iloitsemaan tulevasta Messiaasta. Sananlaskujen kirjassa ja Daavidin psalmeissa iloittiin puolestaan Jumalan sanasta ja Jumalan huolenpidosta. Uskovainen kuningas Daavid riemuitsi, kun hän näki liiton arkkua tuotavan Jerusalemiin. Myös meillä tämän ajan uskovaisilla on monia ilon aiheita. Iloitsemme matkaystävistä, kuten Sakarjan kirjan ylipappi Joosua, joka sai matkalleen ystäviä saattajiksi. Jumalan seurakunta hoitaa meitä, kuten äiti hoitaa lapsiaan. Tällaista kodin turvaa tarvitsemme hengellisesti pimeässä maailmassa. Ilon aiheemme on myös isänmaa, joka sallii uskonnon ja omantunnon vapauden. Suomen kansalaisina olemme osallisia hyvinvointivaltion oikeus- ja sosiaaliturvasta, mutta maassamme pidetään huolta myös maahanmuuttaneista. Tärkein ilon aihe on kuitenkin uskon antama taivastoivo, joka muistuttaa elämämme päämäärästä, taivaan ilosta. Jumalan lapsen osa on arvokkain Jumalalta saatu lahja. Epäuskoiset ihmiset eivät tunne uskovaisten iloa ja omantunnon rauhaa. He etsivät iloa katoavista aarteista, elämän nautinnoista tai rikkauksista. Jumala tekee vielä työtään ja herättää evankeliumillaan. Näinä päivinä elävä evankeliumi leviää alueille, joissa sitä ei ole aiemmin kuultu. Herra lisää kansansa ja samalla iloa. Älkää pelätkö. Ihmisen osa on kokea myös pelkoa, joka on tullut ihmiskuntaan syntin lankeemuksen seurauksena. Jo ensimmäiset ihmiset halusivat piiloutua Jumalan edessä. Aadam ja Eeva saivat kuitenkin luojaltaan lupauksen synnin vallan voittajasta. Uskovaisina tunnemme omassa tunnossamme pelkoa, ettemme rikkoisi Jumalan tahtoa vastaan. Synti on vakava ja kartettava asia, sillä se vie lopulta eroon Jumalasta. Vapahtajamme on sovittanut rikkomuksemme ja voittanut iankaikkisen kuoleman. Martti Luther aloittaa 10 käskyn selitykset sanoilla, meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa. Uskovainen ihminen tuntee lapsen kaltaista pelkoa taivaallista isää kohtaan. Oikean Jumalan pelkoon kuuluu luottamus Jumalaan. Raamattu kertoo, että viimeisinä aikoina kansat pelkäävät, millainen tuho heitä kohtaa. Nykyajan pelkoja ovat maapallon saastuminen, ilmaston liiallinen lämpeneminen, tietomurrot ja identiteettivarkaudet. Myös vakava virustauti ahdistaa. Sen mukana moni voi menettää työnsä ja huoli toimeentulosta lisääntyy. Muistammeko, että Jumala on yhä kaikkivaltias ja maailmaa ylläpitävä luoja? Hän on sallinut koettelemuksia näyttääkseen voimansa. Emme ole tuuliajolla, vaan varmassa ja hellässä huolenpidossa. Älkää pelätkö, muistutus toistuu Raamatussa. Mooses rohkaisi näillä sanoilla Joosuaa ja israelilaisia Kanaanin maan valloitukseen. Myös enkelit toivat monien profeettojen tavoin samat lohduttavat sanat eri tilanteisiin. Gabriel ilmestyessään Marialle ja enkelit paimenille ensimmäisenä jouluyönä. Jumalan lapsen ei tarvitse pelätä. Vaikka maailma tuntuisi vieraalta ja vaikka uskovaisina kokisimme pilkkaa ja syrjintää, pahan valta on jo voitettu. Ahdingon aikoina usko usein kirkastuu. Emme katoa erämaihin, vaivu rotkoihin kuoleman. Käsi varsin kun voimakkaisiin saamme tarttua voittajan. Jeesus rukoilee yhä omiensa puolesta. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että heidät pahasta varjelisit. Kristus on rauhamme. Jeesus jätti Pyhän Hengen oppaaksi omilleen. Hengen hedelmien joukossa Raamattu mainitsee rakkauden, ilon ja rauhan. Minun rauhani minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Kristuksen rauha käy yli ihmisymmärryksen. Samalla se varjelee elävässä uskossa. Sydämen rauha säilyy, kun ihminen saa kuulla evankeliumin lohdutusta. Eräs tuntemani vanhus kävi suviseuroissa ja ihmetteli näkemiensä nuorten onnellisia kasvoja ja iloisia silmiä. Uskovaisen ihmisen sisäinen rauha voi jäädä itseltämme huomaamatta, mutta Jumalan herättämä ihminen saattaa nähdä sen selvästi. Suviseuroissa vierailut vanhus sai myöhemmin parannuksen armon ja löysi Jumalan valtakunnan. Uskovaisina hyvästelemme toisemme Jumalan rauhalla. Tämä hyvästelytapa kertoo siitä, että asumme rauhan valtakunnassa sekä siitä, että uskomme elää rauhan evankeliumista. Haluamme julistaa tätä evankeliumia muillekin ja toivomme, että mahdollisimman moni löytäisi saarnatun evankeliumin kautta Jumalan rauhan. Vaikka sanoma ei aina löydä vastaanottavaista sydäntä ja vastaanotto voi olla vihamielinen, haluamme elää sovussa lähimmäistemme kanssa. Epäuskoisella ihmiselläkin voi olla hyvä ja rauhallinen olo. Tämä kertoo siitä, ettei ihminen ole vielä kokenut hengellistä heräämistä tai hän on ohittanut etsikkoaikansa ja omatuntoon on tullut paatumuksen rauha. Heränellä omalla tunnolla oleva ihminen tuntee sisäistä rauhattomuutta, sillä hän kokee olevansa syntinen ja tarvitsevansa armoa. Jumala kutsuu hätääntyneitä ja armoa kaipaavia omiensa joukkoon. Jumala näkee sydämeen, mutta me ihmisinä emme. Uskovaisina meillä ei ole syytä ylpeillä eikä oikeutta tuomita ketään. Rukouksemme on, että saamme säilyttää Jumalan lapsen iankaikkisen elämän toivon, ja läheisemmekin pääsisivät kerran Jumalan lasten lepoon. Taivaassa, levon maassa, koemme täydellistä rauhaa. Usko ja toivo ovat jääneet, täydellinen rakkaus on vienyt perille.